Paulal letaro Titus ye. Titus, hijibu kiling. Nte Paulu, alala dokula ani, Yesu Kristu la kila, mbe ite, Titus kontona. Nlota ka alala, tombo mola lando yiriwandi. Aninka imakwe, kalondi koyo soto tonyato. Min soto ta alala silokan. Woto nyale ka jikodi, ila bada bada baluoto. Ala mimbu kafani afo, atele lahido di, wokuolto. Janin jamano libe datila. Andun sanye wo lahido, nata yitandi wato lela. Alala kumo kono, wokumo kawando karafata ntelema. Ko ala, na kisandirla, ye ayamari nyami. Mbe ite, Titus kontona, minumu ndinke tonyati, lana kilingo kono. Hino ni Kairo be ife, kabo alabulu. Mfama anin Kristu Yesu, na kisandirla. Nyindalilo fonle ye atina, nga itu, kereti joye oto. Foisi kuol tembendije, minu tuta anin, isi alifal londi Yesu la kafoye. Sati ol konotari. Konga iya mari alanyami. Alifanya antakela keoleti. Mimanso taro soto. Ani mimforayata ala musoma. Adiwol nyantakela. Lana moleti. Mote minitu minu alafam mutabaliala. Waran iya mari mutabalia. Yesu la kafola kantarilamu ala la doku la kuntioleti. Woto. Anyantakela moleti. Memman sota ro soto. Amanya nake la fan wara moti. Moju susutungo. Dolo minna waran fitina mo. Amanya natinewo nyinila. Tapale yakono. Bari anyanta ke la moleti. Minka luntang ulijia. Ani minye kubeto lukanu. Anyanta ke la hakili maleti. Mintilinta. Aseneata. Aninka afan mutano. Anyanta to nyakumo mutala ni abulu fulolela. Ko akarandita nyami. Wotole abedoli ya marinola. Bambandinke ni karandiri to nyala. Andu asi mola boida yitandi ila. Minu balanta wokumola. Mojamale beje. Minu be marabali ya kono. Ikadol nene ila kumafuri ngolula. Nyenu siyata le sako wo ya hudol kono. Minye sunno kuo kumayandi. Idalu nyanta soronale. Katu, ibe dimba ya lumumeolela lano kasarakan. Ning karandirola. Imanyanda menkela. Ika aketine ole kama. Mimambo nintilingola. Mwokili, mimbota ifonglu kono. Ila anabiyomo ye nyinefo nuko. Kireti nkolu ye ituku fania folela. Imube ya nja ubaleti. Kono molu. Ibalo diata iye. Wosede ya mutonyaleti ila kuoto. Wokamala. Ijala itendeke. Fo isi muruna. Lano sila kendoka. Ikanatara. Tukuri mkotenke Yahudo la tali nkensengolula. Ani mola lualu. Mini ye ikodi tonyala. Fengo besene yata moli yele. Minsene yata. Bari femmansene ya mokosori ngolu. Ni lana baloliye. Katu ihakilol ni isondomolu. Be nakaritale. Ika afoleko. Ye alalone. Bari. Ika balan ama. Ni ilakeba rolela. Imujutu na moleti. Ani ya marimuta balolu. Minu nene buka. Kubeto keno. Titus. Hijibufula. Bari itese kuol karandiko, karandiri kendo ye ilandi nyami. Kebalu nyanta kela, hakili maleti, ye sobeya. Imanya nakela, landa tambi moluti. Bari inyanta ifamuta la lano la sila kendo lekan, kano ani wakilo. Wonyakili mwala, musu kebali ya marika dajika beto soto, ko ala nyasila nalu. Imanya nakela, kajafir laluti waranka ke dolola jongoluti bari inyanta kela kubetole karandir lati isi foromusol nindika ike manyol ni idimol kanu yeke hakili maluti minu seniyata aninka ila suokono topatoku inyanta beti alale aninka son ike manyoluma ninwoketa momote kumajawo fonola alala kumoma wonyakili wola isi fondin kewli ya mari ka ifanol mutaku ifan yitandi kuol bekono misaloti ke bara betoluto isi tiling ani yeso beya ila karandiro kono kuma kendo lufo minute mutanola kasiti fo ibalan nalusi malu andu ikana kuma jawsoto ibe minfola ma jongolu ya mari kason ila kuntioluma aninka ijusulandi fengolu bekono imanyana ila kuntiolu sosola waranka hani ila fengolu sunya wonoto inyanta manya betole sotola minsi ila timu yitandi forayato kaboni wosilola karandiro alala kuoto mimu nakisandirlati simolu nyabo alala hino minka kisodi nata yitandi molu belela wohinole ka nkulu ka mfatandi alantaya ninyin dunia nidia kuolu bema aka nkulule ka balu famuto nintilingo kono alala silo kanyin dunia kono mbena jikola timo batu kandami wojikola timo mu Yesu Kristu la fintina onleti minna kalanke ya jarta jairo bela atele munna alati min warata aninna kisandirla meye afandi ka nkumaka kabo na junubol bekono fo asin seniyandi afanye kake moluti minuka hammi kubete kewola nyinkuolu banke yamaro anin jalairoke ni ila kanti ya bela kanason momo ye jutu ila Titus ijibu saba badi onlu hakilo bulandi kason mansakunda maral lalu nin kanti oluma inyanta wolla yamarul mutalale ye iwura doku tilindi obeye ekana kuma jawo fo momoma waranka sonka bari isi sonea aninka hadama ya yitandi molu bela bawon tol fonlu ketanu to lewol leti ani ya mari mutabalolu minu nene takasila tilindi obula bala jato alhamme jawolu nin nidia ku sifa jamale njon yandi mi atinna ntarata balurin jawyanin kiliya kono ye nkonnenu anin nga nyokon bari kabrin ala na kisandirla la betia ani ala kanona ta yitandi ayen kisale ama ake na kebara tilindi ul kamala bari ala balafa ayen kule kawulu balu kuto kono ayen kuta yandi kaboni nora kuliwala ay minjindi ntolukan siarinke kaboni Yesu Kristu la na kisandirla ay wokele fonsi kilingo soto kaboni ala hinola andun sikeno ke talal tu bada bada baluoto mbe jikiri menna nyini muto nya kumoleti lafitale yenyin kuol bambandi moluma minu lata alala foisi ihakilotu kabara betoluke nyinkuole betiata bakele andu yenafaso to molu beleye fata nyosaba furi moluma bonsun satarolu sonkolo aninkelolu musala luwala kuoto katu imanna fasoto bari imuku kensengol leti momin katalaro sabu kafokono adandla ko sinyafula wokola yefata ama ete senyin kalamutako womo sifa hakilo na karitale amujunube kelaleti andun aye afan halakile fokaban mbe atemas warantike kus kila ikannane nin wofutata ima elakato beke kana nteya tariyake niko poli sate oto katunga nyin fero landile ko mbe sabatila jeleto sumaya watola ila kato beke kalua lonna senas ni apolos latama silo tariandi andun isi ajeko ite dasala fenna na molfana sikaran ka ifangul di barabete kreola aninka makoiro ke sulo watola ikanatu na fanta ya kono kotenke mol bebe i kontonna minube nte fejan mol be kontonye miniye nkanu lanno kono alala hino yetara alibefe.